waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Obbo Cherinnat Waaqwayyaa jiraataa magaalaa Naqamteeti. Kitaabota 40 ol barreessanis kan isaan maxxansiisan tokko qofa sababa rakkoo maallaqaatiif. Kitaabni isaanii hedduun waa'ee seenaaf aadaa Oromoo irratti fuleffata. Naakoor Malkaatu gabaase.
Obbo Cherinnat Waaqwayyaa Goboshoo jedhamu qorataa seenaaf aadaati. Hamma bara darbeetti waajjira aadaaf turizimii godina Wallaggaa Abaa keessa hojjetaa turan. Amma ammoo sooruma bahanii jiru. Kitaabota hedduu barreessanii jiru. Waa'ee kitaabota isaaniis akkas jedhu.
Ani afaan Oromootiin gara mata duree 32 irratti barreesseera. Afaan Amaaraatiin immoo 41 barreesseera. Afaan Ingiliziitiin gara 11 ta'a. Isaan kanan barreesse barumatti gara kitaaba 43 ta'an barreesseera. Ammammaatti garuu kitaabonni koo irra jireessisaa jechuudha. Guddina afaan irrattidha. Isaan xiyyeeffatanii fi seenaa uummataa. Jechuudha akkaataanii biyyaaf isin gargaara uummataaf isin gargaara seenaadha irra jireessisa koo ammaa fakkeenyaaf yaa'u qubee jireenyaan jedhu jira fuula 569 qaba amma isaan akkasuma guddaatti jira warqaanis immoo uummata oromoo irratti uummanni oromoo gaanfa afrikaa saaqaamoo gadaanaan jedhu seenaan uummata oromoo bal'inaan yaa'u isan barreessisadha innis immoo amma jiru ka'uusaa ammaatti jechuudha.
Lagaa Abbayyaa ilaalchisee qorannoo gaggeessaniin lagootni garasitti yaa'an hedduun ka'umsi isaanii lixa Oromiyaa irraa taasifachuu dubbatu Obbo Cherinnat.
Mormoritti dhandhamani bishaan Angar kan jedhamu jira. Angar bishaan 132 dha. Gidduu lamaaniitti bishaan 48 dha. Daabalaan immoo Ilbaa Worii fi Wallagga Lixaa keessaa kan dhufu dha. Inni immoo gara bishaan 15 walitti bishaan 195 dha. Warri kaan immoo gara bishaan 48 ta'u walumatti bishaan 248 walagguma keessaa ta'anii jechuudha. Amma qaaf iddootiin beekaman kan Abbayyaan ta'an isaaniidha. Bishaan kun dhaabatan jennaan Abbayyaan jedhamu hin jiru. Garuu kana irratti hundaa'etaniin Wallaggaa Zootar Taawar of Weestern Itoophiyaa kan jedhu barreesse. Inni kaan immoo Wallaggaa Dachee Bantii Bishaanii kan jedhu afaan Oromootiin. Lamaan isaayyuu Ingiliziyaatiin waan barreessu waan Ingiliziyaan waan hin barreessa. Yeroo immoo afaan Oromootiin barreessu afaan Oromootiin hin barreessa. Yeroo afaan Amaaraatiin barreessus afaan Amaaraatiin hin barreessa malee gara tokkotti hiikaa miti hiikoo miti.
Kitaabni afaan Ingiliziin barreessanis qarooma Oromiyaan durii qabdee qabdu irratti akka xiyyeeffatu kan dubbatan. Waa'ee ida'amuu ilaalchisees Oromoon gumaa'u jedhee akka waamu himu Obbo Cherinnat. Gumaa'uun maalinni?
Mataan koo 43 gumaa'u kan jedhudha. Fadhaasama wanta ta'eef fadhaasama uummata Oromoo duukaa deemu wanta ta'eef jechuudha. Gumaa'u kan jedhu jira badaa keessatti. Akkamitti gumaa uummatni tokko yoo gumaa'ee qofaan ni mo'achuu danda'u. Bulaa 76 qabdi xiqqoodha. Haa ta'u malee akkaataa ka'umsa isaaniitii kaasee amma ammaatti kan isaan hojjetanidha. Aadaa Oromootti gumaa'u jechuun gurmuu hiriyyaati. Gurmuun hiriyyaa immoo Oromoon amma namni tokko yeroo barreessanii tokko tokko barreessanii duwwaa amma waggaa 8 jedhu duwwaa irraan ka'u Oromoon gaafa shanan irraa ka'a yoo xiqqaate jechuudha. Gaafa shanan irraa ka'ee amma waggaa 8 gurmuu tokkodha. Inni kun qorree tokko jedhamee beekama. Akka kanaatti ka'umsa qaba. Ga'umsa qaba jechuudha. Gaafa dhumaa jira waggaa raagessa raagaa kan jedhu amma gumaa'u sana keessa waggaa 112 inni dhumaa jechuudha. Isa waanta ta'eef isaan kana keessa gurmuu hiriyyaa sana keessa darbuu qaba. Lammaffaa gaggeessummaa immoo waanta caaculeen gadaa maal akka isaan ta'an ibsuun barbaachisaadha. Amma gadaa kiilolee irra jirra. Amma gadaan kiilolee bara 2014 kaasee amma 2021 kan inni turu jechuudha. Amma isaanii gadaa kiilooleeti kan jedhamu warra biyya gaggeessu kana amma kanadha gadaa kiilolee keessaan isaan jiru. Akkaataa gadaatti keenya irraa barreeffames jira. Lamma magarsaa asirraa ka'anii jechuudha. Jaarsolii fi abbootii gadaa kana walitti qabanii isaan biyya Amaaraa dhaqanii tokkummaa kan isaan ijaaran godaansa gadaa jedhama. Godaansi gadaa tokko deemu jechuun waa raawwate jechuudha. Kanaaf waanta ta'eef isaan dhaqanii qomoo Amaaraa fi Oromoo kana. Tokkummaa ijaaranii biyyi akka hin diigamne geessisanii booda jechuudha. Kuni gadaarraan fudhatamedha. Fadhaasama gadaatiin fadhaasama hambiraa miti.
Hangas seenaa qoratanii kitaabota 40 ol barreessanii kan maxxansiisan garuu tokko qofaa ta'uu dubbatu Obbo Cherinnat. Maaliif laata?
Ani maaliin barreessu akka nama seenaa barreessu tokkottidha. Jaalalaaf barattu hundaa'ee miti ani barreessu wanti isaa mata dureen isaa oomishi isaa aan uummata ibsu. Lammaffaa aan barumsa laatu waan dhaloota cee'ee barsiisuu danda'u malee anuma. Akkasumaan dabdasii hanga akka qaqqabuuf kan hin barreessu miti. Namoota akka ispoonsarii ta'anii nama maxxansiisan qabuu hin danda'ee jechuu koo ta'e. Naannaan immoo humna biraan qabu akka nama waan tokko laaqachuu hin danda'u beeku jettee hin beeku sirriin natti barreessaadha. Barreessee immoo sun sai bacin nan bayan kana da rafin ko
obbo cirannat soromo banis barresuf ijolle sani ada fi saina romo barsisa guddi surra dugda dubettin janne
halkan nan ma barresu ni ne mayu bani fi da mun kuni dullo mu danda ran bacin danda hawan ta e fi kana rakan genye halkan ta adi jadde ti anga to da potti nan barresa iron da mayu an juru ran jira e da ne yaman tin kulle wata fatara wata sanata wata fannan kuni da manti ma dalota na babile ka fili kin rabo ran deda ani si wata fata da hunko je len kos ma tin kos sun ji ani wata fata ta da sani ni mo ada sani ni ma sani ka sambaran na ka san biya sani hu mata sani da batan ka ta sani ga batan ka a yun da manne mata sani fakka da ne ka san jira ta jettu ro mata wara darbe wara darbe na fakan tikenne sani ya kayar da ni sakka ta kana tin gudu sajira jo len ko simo da mare ku garin ko dalama da haniru dan kan mo ku dan jiru akatan ti kaberu argun dan da amran mi argu lalu dan da aku fasenya basi setanin ada sabusa umata sa basi setan mudisa
obbo tarannat waqoyya barre surra wan dubatna debi swin jiru jedu yofi dawote isani mattansi sudaf daddabanille guya tokko ijolletu mattansi sa jedu ada fidu dawromo ijolle qofa suntani namota kanin brolle akabarsi san kalisani man radio sagale amikaf nakor melka amburra